إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Mnogo poštovana braćo i čestite sestre, u Meki, besplodnoj i bezvodnoj dolini ili besplodnom i bezvodnom gradu, prije mnogo stotina godina dogodio se jedan veliki keramet. Naime, jedna žena koja se zvala Amina, rodila je dijete prilikom čije poroda je rodila svjetlost. A ta je svjetlost obasjala dvorce u gradu Busra u Šamu, nekoliko stotina kilometara udaljenom od Meke. Dijete tog, odnosno dijete junaka ove priče o kojim ćemo govoriti, je živjelo jednim posebnim životom. Bilo je tu i poteškoća. To dijete izgubilo je majku. To dijete rođeno je kao siroče, odnosno babo tog djeteta je umro prije nego što je ona rodila. Brigu su preuzimali djedovi, pamiđe i tako dalje. Kad je stasalo u momka, kad je to djete stasalo u momka, odlikovalo se, ili taj momak se odlikovao velikim poštenjem i radinošću. Nije postojao čovjek, pa ni neživa bića, koga nije zavolio. U 40. godini taj uvjetno rečeno savršeno čovjek dobio je poslanstvo. Allah Dželešanu dao mu je da bude poslanik. I podnosio je teret poslanstva pozivajući ljude u Allahu vjeru. Pozivajući ljude da kažu la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. U rodnom gradu nije mogao ostati dugo jer su ga proganjali i tu, pa je napustio i otišao u Medinu. Poslije toga pobjede su se nizale jedna za jednu, jedna za drugu. I uspjesi su bili zabilježeni tako da je islam Allahom Dželešanu voljom proširen na cijelom arabskom pologu. Međutim, poštovana braćo i sestre, nakon kulminacije ne dolazi druga kulminacija. Nakon uspona ne dolazi drugi uspon, nego dolazi pad. Svevišnji Allah, kako je odredio da umru svi ljudi, tako je odredio da umre junak ove naše današnje priče, a to je Rasulullah, Muhammed Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam. Onaj koga bi izuzetno volite i cijenite više od sebe i od svojih, pa ste zato večeras ovdje da čujete o poukama iz smrti ovog poslanika. Ibn Abbas, radijallahu anhu, kroz suze je opisivao kad i na koji način je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem preselio na ahiret. U hadisu koji je zabilježio Ibn Kesir, a koji je pouzdan, kaže se da je Ibn Abbas radijallahu anhu sjedio jednom prilikom u Mesdžidil Haram, u Mekanskom haremu, i da je rukom igrao se kamenčićima, odnosno da je prevrtao neke kamenčiće i govorio Jeumul Hamis i Vama Jeumul Hamis. Oh, taj četvrtak, a znate li šta je četvrtak? Jeumun zavaru nadalu fihi Rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam. To je dan u kojem se razbolio Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam. To je Ibn Abbas. poslanikov rođak govorio kroz suze. I općenito uzevši, govoriti o smrti Allahovog poslanika, ali sada to sam vam jako je teško. Onaj ko o tome govori, nema priliku da dovrši rečenicu. I onda rečenica budu isprekidane, misli ne budu povezane. Onaj koji sluša, dolazi u situaciju da on o sebe te kopče pravi u nizu događaja, jer predavač o tome nije mogao govoriti. Zato ćemo način, odnosno sam tu smrti, presiljenje Božije poslanika, ali sad to sam nam skratiti, a govorit ćemo više o poukama. Kad je Allahov poslanik obavio oproštanje hađa i vratio se u Medinu, objavljena mu je jedna sura, čiji prijevodnici dobro znate, a to je sura, i znate i na pamet, Ida Đa'a Nasrullahi Wal Fateh. Kada dođu Allahova pomoć i pobjeda. Ashabi su mislili da je ova sura nagovještaj velikog selameta. Međutim, ova sura je bila nagovještaj smrti Allahova poslanika. Kao da Allah Želešanuhu kaže muslimanima. Kad vidiš da se je sve to dogodilo, kad vidiš da ljudi ulaze da prihvataju islam u skupinama, ti hvali i slavi veličaj Allaha, kao da je kazao Rasulullahu, uzvišeni Allah, pripremaj se za susret sa Allahom, jer si ti dostavio, tvoje je da pozivaš i da se ljudi odazovu. I kad dostigneš kulminaciju, onda poslije toga dolazi pad. Život je kulminacija, odnosno, prije tog života je nepostojanje. Nakon nepostojanja dolazi život. I taj život donosi kulminaciju i poslije kulminacije, poslije zdravlja, poslije mladosti, dolazi starenje i dolazi smrt. I to je pad nakon uspona, uslovno rečeno pad. Kao da je Allah Želešanuhu poručio Rasulullahu, kad se sve to dogodi, ti slavi Allaha još više i pripremaj se za susret sa Allahom, sa gospodarom svjetova. Rasulullaha je zaboljena glava. Požalio se na bolove u glavi. Znate zbog čega? Nije zbog toga što je nahladio glavu, nego zbog toga što je ono onda jevrejka podmetnula otrovano meso Allahovom poslaniku. Jevrejka je pripadnica naroda koji smutnju šiju silu otkako su postali na ovoj zemlji. Musa alejhi selam su odbacivali i njega su u vazu gonili. Pored njega poslanika koji je bio poslan među njih, obožavali su tele, prihvatili su tele, samo što je on mrtvi što ga primi od Allaha Želešanuhu objavu, oni su ti 40 dana sebi napravili Boga, umjetnog Boga od zlata u obliku teleta kojeg su počeli obožavati. Dakle, Resulullah se razbolio, počela ga goniti glava od trovanja mesa. I kasnije je to ispomenuo. I naš Allahov poslanik, naš Resulullah je šehid, on je otrovan. Otrovali su ga oni koji danas, nažalost, truju i ubijaju našu braću muslimana, a to su Jevreji. Nakon što ga je zaboljena glava, posjetio je mezarja, medinsko mezarje Ezekija. I molio Allaha Želešanuhu da oprosti muslimanima, gdje umrli muslimanima. Molio je Allaha za njih, poslije toga je posjetio šehijsko mezarje na Uhudu. Kad se vratio u kući, bolovo je još jedan period i nakon toga je tražio od svojih supruga dozvolu da boravi u odaji ili u onoj sobici koja je pripadala Aiši radi Allahu anha, jer mu je bilo teško da se kreće. Još nekoliko dana je mogao hodati i izlaziti na namaz, međutim tad je izgubio snagu i pao je u postelju. Kad je smogao snage da ode i da se oprosti od muslimana, izašao je u džamiju i uspio se na minber, to je bilo njegovo posljednje penjanje na minber. Kazao je tom prilikom, ja ejuha nasu inni mulakin rabbi, o ljudi, ja odlazim svome gospodaru. Enes radijallahu anhu kaže da je gledao ashabe, gledao je kako se ponašao, on je bio dječarak od nekih 10 godina. I bilo mu je Možda nije kao dijete doživljavao to kao ostali muslimani, a zato imao priliku da vidi kako se drugi muslimani ponašaju i to je prvo. Kada je gledao sam, nije bilo nijednog muslimana, a da nije sagnuo glavu, ili svaki musliman kojeg sam pogledao sagnuo je glavu i plakao je. Kada je Rasulullah s.a.v. preselio na bolji svijet, muslimani u Medini nisu više osjetili onu slast. Enes radijallahu anhu kaže: "Ovolenna anna al-kijame teqamet, jevme tuufija Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam." Mislili smo da će sudnji dan nastupiti onog dana kada je Allahov poslanik alaihi wa sallam postavio na bolji svijet. On je njima bio roditelj, bio im je uzor, bio je vladar, bio je najbolji otac, bio je najbolji brat, bio je najbolji prijatelj, bio je sve najbolje. I kad takvog autoriteta jedno društvo izgubi, onda to društvo tumara, onda to društvo ne zna, ako nema osnovu ili ako nema čvrsto, ako nema ispravno šerijsko znanje, to društvo ne zna da se nosi tim mišljenjem. A ashabi radijallahu anhum u početku su bili, u početku su počeli tumarati i počeli su ne snalaziti se, međutim Allah dželešanu poslao jednog čovjeka koji je pomoću jedne rečenice doveo muslimane u red i koji je Allahu dželešanu voljom omogućio muslimanima da shvate jednu veliku istinu. A ta istina glasi: "Kullu nefsin dha'iqatul maut." Svaka duša smrt će okusiti. Braćo i sestre, za najmanje ili najviše 70 ili 100 godina, svi mi koji ovdje sjedimo, nećemo biti više spomenu vrijedni. Možda niko, daj Bože da riješi, ali možda niko tad neće naše ime spomenuti i kazati rahimahullah, Allah mu se smilovao. Možda niko tad u tom trenutku neće za nas ruke podići, a bit ćemo u velikoj potrebi zatim. Kazati: "Gospodar, taj tvoj rob bio je prema meni dobar, ili učinio mi je tu i tu uslugu, ili bio je tebi odan, oprosti mu mjera, ja robi, daj mu nur u kaboru, a ako ima patnju, uzvišen je Allah u tom odnaša." Za najmanje, ili kazat ćemo najviše stotinu godina, kako se to u hadisima kaže, koja je živ danas, za 100 godina neće postoji. E tu istinu je jedan ashab, vidjet ćemo kasnije o kome se radi, premio muslimanima i na tu istinu ih posjetio. Omer radijallahu anhu, čovjek koji je donio pobjedu islamu još u Mekki kada ga je prihvatio i koji je hidžu učinio kao heroj koji se nije skrivao, Omer radijallahu anhu, od kojeg je šejtan bježao na drugim putem, taj čovjek planina, nakon što je Rasulullah umro i nakon što je Medinom se počeo razlijegati plač, taj čovjek se zaputio u džamiju i zvukao je sadu i kazao je ovako: "Men kane je vunnu ene Rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam kad mate varabtu umu kako bi hada sejti." Ako čujem da neko govori da je Rasulullah umro, ja ću mu glavu odrubiti ovom sabrom. Ja ću ga ubiti. Posjeću. Nije dopuštao da se kaže Rasulullah je preselio, iako su toga svi bili svjesni. Nego je Omer kazao: "Rasulullah će se vratiti kao što se Musa vratio nakon 40 dana." Omer radijallahu anhu nije mogao prihvatiti istinu. Neki su odmah tijelicu čuli kada da je Rasulullah preselio na bolji svijet sjeli. Gdje su se zatekli, tu su sjeli. I počeo su plakati. Cijeli dan je to bio izuzetno. Ljudi nisu više mogli rasuđivati svojim razumom. Nisu mogli vjerovati da Allahov poslanik, čije su razove slušali, čije su uspe slušali, koji im je bio kao roditelj i koji je vodio brigu onima više nego oni sami o sebi, da toga čovjeka više među njima nije, da ga mogu vidjeti i sresti jedino na sudnjem danu, jedino na halu, na grebu, kad on bude pojio svoje sebenike svojom čestitom i časnom rukom, kad ih bude pojio na grebu, na sudnjem danu, grebu koje se zove Kelser. Dakle, ashabi su bili u potpunoj pomjeri, dok se nije pojavio Ebu Bekr, radijallahu anhu. Ovo je onaj isti Ebu Bekr, o kojem danas neki ubačeni elementi iz takozvanog islamskog svijeta govori da je preotelo kilafet, da je da nije bio istinski šijete lama u poslaniku, da se odmrnuo od islama i tako dalje i tako dalje. Ebu Bekr se pojavio, a znate gdje je bio? Obavljao je u svom palmovniku oživljene poslove. Jer je Allahov poslanik bio ozdravio tog dana, bio je bolji. I zato se on zaputio, zato se je zaputio u palmovnik. A prije smrti, kad čovjek govori, obično dođe period, nastupi period kad čovjek, kad se oporavi i kad ga obuzme određeni vid melankolije, kad čovjek neko duševno lijepo raspoloženje, to je, Allah najbolje zna, pokazatelj, ako se radi o teškoj bolesti, da je to, da je smrt izuzetno blizu. Ebu Bekr je otišao, kad se vratio, rekao je šta se ovdje događa, šta se radi, a i predosi čovjek prema je vidio. Kazalo se mata Rasulullah, umro je Allahov poslanik. Ebu Bekr nije zaplakao. Ne zato što nije bio sentimentalan, ni zato što nije volio Rasulullah, nego nije zaplakao tu pred muslimanima iz drugih razloga. A vidjet ćemo o čemu se radi. Kazao je Allahu musta'an, Allahu naš, ti nam pomozi. Ovo je značenje sadržano u Fatihi. Kad klanjamo i 17 puta dnevno, najmanje, kažemo iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu, samo tebe obožavamo. Nikog drugog između nas, gospodaru tebe, nema nikakvog posrednika. Nema potplati nekom pa da on da posreduje i da bude određena dova usisana. Nema posredovanja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu, tebe obožavamo i samo od tebe pomoć traži. Pomoć se traži samo od uzvišenog Allaha. Ove su riječi sadržane u toj fatihi. Ebu Bekr je kazao Allahu musta'an, o Allahu, ti pomozi. Ili u doslovnom prijevodu od Allaha pomoć tražimo. To su riječi, kazao je Ebu Bekr, pomoću kojih živimo, jer bez Allahove pomoći nema ni života. I pomoću kojih ćemo umrijeti. I pomoću kojih ćemo sresti gospodara. A pomoću tih riječi također prihvatamo kadar, prihvatamo sudbinu. Nije Allah Dželešanuhu čovjeka, stvorivši ga i davši mu život, odredio da ide jednim ravnim putem i da na tom putu uživa. Onaj ko misli da će uživati na dunjaluku i na ahiretu, taj se vrhova, negdje će čovjek patiti. Ako bude patio ovdje, iz opravdanog razloga, kao vjernik, nek pouzdano zna da ga Allah Dželešanuhu neće patnje izveći na budućem svijetu. A ako vjernik ne bude, ako bude ovdje uživao, Boga mi nek se boji, da će na sudnjem danu biti izložen tako. Jer u hadisu stoji da Allah Dželešanu jednom čovjeku neće dati dva puta strah. Neće dati dvojaki i dvostruki strah. Strah na ovom svijetu i strah na budućem svijetu. Onaj ko se ovdje bude Allaha bojao i ko se bude sustezao od onog što ne vjeruje, taj se na sudnjem danu bojati neće. A onaj ko bude suprotno postupao, nek mu Allah Dželešanu pomogne. I zato je Ebu Bekr kazao, u ovih par rečenica je raz muslimanima, kazao je inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ovo su riječi koje govore oni koji su upućeni. Ulaika alaihim salavatun min rabbihim wa rahmah. To su oni koje Allah Dželešanu blagosilja i kojima milost svoju ukazuje. Wa ulaika humul muhtadun. To su zaista oni koji su upućeni. Koji musibet dočekaju riječima inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malo čemu se radimo. Ako neko misli da je gubitak njegovog djeteta ili rušenje njegove kuće veći musibet, veća nevolja od smrti Allahovog poslanika, on se vara. Resulullah kaže, tješite se mojom smrću. Hoće kazati, moj musibet, moja smrt koja će se dogoditi, je najveći musibet, najveća nevolja koja postoji. A Allah je tako. Tad kad je Resulullah preselio, prekinuta je objava. Više Kur'an nije objavljivan, to je bio završetak objave i muslimani su izgubili veliki, jer najveći autoritet. Ebu Bekr je tad kazao inna lillahi wa inna ilaihi raji'un pred muslimanima. Kad je ušao u sobu u kojoj je Resulullah ležao pokriven, niko nije htio ući u tu sobu i boraviti. Znate zbog čega? Zbog toga kad čovjek vidi voljenu osobu mrtvu, kad je vidi svojim očima, tad ne može kazati ti nisi mrtva. Ne može misliti za tu voljenu osobu da nije mrtva. Međutim, sve dok se o toj osobi njegove voljene govori da je umrla, a on je nije svojim očima vidio, nije vidio njenu smrt i nije vidio tijelo, uvijek postoji mogućnost i uvijek čovjek sebi daje za pravo da kaže možda su to gasili. Ne zbog toga što čovjek u ovom momentu ne želi, ne zbog toga što nije pametan toliko pa da odbije istinu, nego zbog toga što ne želi prihvatiti ono što je očita istina. I onda pomoću toga potiskuje i kaže možda nije mrtav. Kao što ono kazao, Allahov poslanik nije mrtav, on je to tvrdio, on je bio takav mi gospodara spreman glavu osjeći zbog toga. On je bio uvjeren u to. Međutim, znao je da ono što on govori da je to protivno zdravom razumu i da zdrav razum nalaže da sadu i sukanu vrati u korice i da plaće kao što plaću drugim muslimanima. Međutim, zbog ljubav prema poslaniku on to nije mogao vratiti. Kad je Ebu Bekr radijallahu anhu ušao u sobu koju je poslanik ležao pokinut, otkrio je njegovo lice i tad je kazao plaćući, suze su padale po poslanikovom licu. Ja Rasulallah, o Allahov poslaniče, razgovara sa umrlim poslanikom. To je razgovor između dvojice prijatelja. Oni su prije toga razgovarali, kad su bili živi, bili su saputnici. Ebu Bekr je bio poslanikov saputnik u Hidžri. Bio mu je najdraži čovjek, Ebu Bekr je najbolji musliman. Od Rasulullaha, ali i sada to sa nama, poslije njegove smrti, pa do sudnjeg dana. Kad bi se svi muslimani, njihova snaga, vjerovanja, stavila na jedan ta svađa, a na drugi ta svađa i snaga, jačina vjerovanja Ebu Bekra radijallahu anhu, Ebu Bekra i prvanima. Neka čovjek uslijed ibadeta doživi ljepotu islama, doživi slast. To što je on doživio nije ni 0,50-0,1 ono što je Ebu Bekr doživljavao. Kad je otkrio poslanikovo lice, kazao je ja Rasulallah, o Allahu poslanice, bi ebi ente wa ummi. Volim te više nego što volim svog oca i majka. Ja Rasulallah, bi ebi ente wa ummi. O Allahu poslanice, volim te više nego što volim svoga oca i majka. اَمَّا الْمَوْتَ تُلَّتِي كُتِبَتَ عَلَيْكَ فَقَدَ دُبْتَهَا. Smrt koju ti je Allah propisao, ti si Allahu poslaniče evo sad okusio. Smrt na dunjaluku je jedna. Poslije nje dolazi brza. Uživanje u kaboru ili patnja u kaboru. Braći i sestre, poslije smrti nema popravnog. Poslije smrti nema advokata, nema sudova, nema drugih ročišta, nema žalbi nikakvi. Sve to ima na ovom svijetu. Prije nego što melek smrti uzme čovjeku dušu, on je živio jedan period i imao je razum. Mogao je sam sa sobom sjesti, što se kaže, i razmisliti. Pa ja rabi, jel mene Allah Dželešanu mu džaba stvorio? Jel me Allah Dželešanu mu dao oči? Bez veze, sluh. Jel mi dao moć istražavanja? Jel mi dao sve ove blagodati koje ja nisam čestan, eto tako da bi ja, zato što sam ja uživao i da bi umro, nakon toga i postao prašan. Svak je mogao to mi raditi. A zato Allah Dželešanu kad dođe onaj smrtni čas, nikom odgovor ne daje. Ebu Bekr je kazao Rasulullahu, umro si jednom Allahu poslanice. Walakin wallahi la tamutu ba'daha abada. Ove riječi je tri puta ponovio. Tako mi Allaha, nikad više Allahu poslanice umrijeti neće. Poslije toga je, poslije izljeva tih emocija, izašao je pred muslimane i jednom rečenicom, pomoću nekoliko riječi, je njima kazao ono što su oni znali, ali su bili zaboravili. Kazao je ovako, ja ejuha nas, o ljudi, men kane ja'budu Muhammeden, fa inna Muhammeden kad mata. Ako neko među vama ovdje ima da je obožavao Muhammeda, da se za Muhammeda, ali i salatu wassalam, vezao više nego za Allaha. Muhammed je mrtav. وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ. A onaj ko Allaha obožava, neka dobro zna da je Allah živ i vječan. Allah nikad umrijeti neće. Muslimane je posjetio da se vežu za gospodara svih svjetova. Nakon toga muslimani su uradili nešto veoma važno, o čemu ćemo govoriti, i onda su pristupili kupanju Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kupali su ga u odjeći i ukopali su ga na mjestu na kojem je preselio na bolji svijet. Poslije toga, Medina više nije bila Medina. Bila radijallahu anhu nije mogao ezan učiti kad je došao do Muhammeda, ešhedu ene Muhammeden Rasulullahom bi tu zastao. Nije mogao, jer je učeći taj ezan on poslanika pozivao na namaz. A učeći ga tad u tom trenutku Rasulullah se nije odazvao, on je mrtav bio. Omer radijallahu anhu, Osman radijallahu anhu i Omer su se jednom prilikom susreli, neposredno poslije čitanja Allahovog poslanika. I Omer je Osmanu nazvao selam, međutim Osman nije primijetio, nije čuo taj selam. I pozdravio se Ebu Bekru, rekao ja sam prošao pored Osmana i nazvao mu selam, on mi nije odvratio, nije mi kazao alejkum selam. Ebu Bekr je odmah pozvao Osmana da provjeri o čemu se radi. Međutim, Osman je ne bio, kada vallahi ja nisam ni čuo da mi je selam nazvao. A time radijallahu anha je pitala Enesa, o Enese, kako ste sebi mogli dopustiti da zagrnete tijelo Allahovog poslanika, da na poslanikovo tijelo prašinu bacite u zemlju. To je bila jedna velika i opća pobjeda. Međutim, kao i život, tako je i smrt Allahovog poslanika, ali i zato sam vam nosila velike pouke. Zaista velike pouke za onoga koji veli pouku i uči. Prva pouka ogleda se u tome i prva pouka glasi da je najvažnije na ovom svijetu da čovjek bude monoteist, da u svom srcu priznaje Allahu dželešanu i jednoću i da priznaje Rasulullaha ali zato zalam da poslanika. Kad je Allahu poslanik se razbolio, kad je pao u postelju, kazao je sljedeće, a on nije proklinio ljudi, kazao je ovako, la'ana Allahu jehude wa nasara, neka Allah prokune jevreje i kršćane, i tefadu kubure enbija i mesajdi, oni su bogomolje svojih vjerovjesnika pretvorili, odnosno oni su kaburove svojih vjerovjesnika pretvorili u bogomolje. I zabranjeno je u islamu da se napravi jedan objekt, svejedno kako ga mi nazivali. I da se tu dolazi, da se tu čini ibadet i da se smatra da postoji određena nagrada za to i da je ibadet na tom mjestu bolji i da taj umrli koji se tu nalazi, da on pomaže u slušavanju dova i tako dalje. Vi znate dobro o čemu ja govorim, nećemo ići u detalje. Allahov poslanik je kazao, prokleo Allah jevreje i kršćane, uradili su to i to. Kao da želi kazati o muslimani, znajte da je u životu na ovom svijetu najvažnije to da samo Allah dželešanu obožava. A potvrdu tome nalazimo i njegovim riječima koje je izgovarao neposredno prije smrti. Kaže se u predanju da je bila u njegovoj blizini posuda s vodom, u kojoj je zamakao ruku i potirao njome čelo, a možda i u usta stavljao malo. I govorio je, la ilaha illallah, inna li mauti lasakaratun. Nema istinskog božanstva osim Allaha, la ilaha illallah. Zaista smrt donosi muke, ili zaista smrt ima svoje muke. Prije nego što će umjeti, on govori la ilaha illallah i posjeća i prisutne muslimane, a i one koji su, koji će se pojaviti nekad kasnije, koji će ga voljeti više nego sami sebe. Posjeća sve muslimane na vrijednost ovih riječi za života, a pogotovo prilikom smrti. Isto tako kazao je men kane ahira kerami la ilaha illallah dakal al džennu. Onaj čije posljednje riječi budu la ilaha illallah, taj čovjek je učio djeti. Zbog čega, braći i sestre, vidimo da malo ljudi to izgovara. Čovjek obavio 5 vakata i dao zekat i postio i nekoliko puta na hađu bio. I mi bismo svi za njega tvrđili da je dženetlija. Međutim, taj čovjek nije prije smrti izgovorio da je dženetlija. Znate zbog čega? Zato što šehadet prije smrti donosi samo onaj, zapamtite ovo, samo onaj čovjek u čijem je srcu taj šehadet bio jedan jedini element. i čije je srce bilo ispunjeno tim šehadetom, koji je u svim svojim prilikama i javno i tajno ispunjavao ono što Allah Želešanu u vodu, koji je u taj šehadet pozivao i koji je na njemu živio, on će na njemu ljubiti. La ilaha illallah prije smrti znači da čovjeka džehennemska vatra neće biti. A onaj ko to ne bude, ko ne bude na tim vjecima, ko ne bude u skladu s tim vjecima živio na ovom svijetu, oni neće ni govoriti prilikom smrti. To je prva pouka. Druga pouka glasi da se muslimani moraju vezati za islam i za principe, a ne za ljude. Ne za autoritete. Kad je Ebu Bekr napustio sobu koju je ležao Allahov poslanik alejhi selam mrtav, izašao je pred muslimani i kazao je onaj ko je robovo Muhammedu ili ko robuje Muhammedu, Muhammed je umro. Onaj ko je robovo čovjeku, čovjek je umro. A ko je obožavao Allaha, ko je princip smijedio, fa inna Allaha hayyun la yamut. Allah je živ, vječni, on ne umire. Pouka muslimanima u ovom je da se vežu za princip, a ne da se vežu za ljude. Nalazimo neke muslimane koji su u određenim džematima i koji kažu, kad moj imam ode iz ovog džemata, odovija. Pa Bog ti dao, jesi ti bio u tom džematu zbog imama? Jesi ti na namaze dolazio zbog imama radi imama ili si dolazio radi uzvišenog Allaha? Da on kaže, kad imam ode iz ovog, kad da ja ode iz mog mjesta, ja odo, ja tu više neću biti. Šta bi bilo da su muslimani kazali, kad je Resulullah umre, im ćemo se vratiti u paras. Vežite se o muslimani za principa, nemojte se vezati za ljude. Ljude koji su vam autoritet i kojima vjerujete, neka vam oni budu samo pomagalo da dođete od Allaha do Božanog zadovoljstva. A ako se budete vezali za njih, i ako budete prije svog imena isticali njihovo ime i koji se budete vezali, koji vam budu, kaže taj, taj, on je broj jedan, nema drugog, to je pogrešno. I takvo ponašanje čovjeka može skupo koštati, a da on to ne osjeća. Treća pouka koju nam nosi smrt Allahovog poslanika, i možda će vam ovo sad izgledati malo i neobično, jeste se od ljudi, braći i sestre, usluge ne traže. Imaju određeni, ili postoje određeni ljudi, određeni muslimani, koji se, koji ne pređu od toga da zatraže hediju. Kad vidi u tebi nešto lijepo, kaže, brate, daj ti meni. Koji ne pređu od toga da traže od tebe zalaganje, da se ti da njega trudiš, da mu učiniš neku veliku uslugu, a da on tebi na ime te usluge ne, dakle, da ti ne dane nikakvu protiv vrijednost ili da ti naučini protiv uslugu. Što je pogrešno? Kako ovo povezati sa smrću Allahovog poslanika? Evo ovako. Kad je Resulullah s.a.v. ležao u svojoj postelji, pojavio se Ebu Bekr sin Abdurrahman, koji je u ruci nosio misvak, svjež misvak i njime čistio zube. Ugledao se taj misvak Allahovog poslanika s.a.v. je dugo, dugo gledao. Gledao je u Abdurrahmane, gledao je u misvak. Kaže se u hadisu, da je vedenu Resulullah s.a.v. basaravu. I Allahov poslanik je dugo gledao u to. Na osnovi toga, Aisha radijallahu anha je shvatila da Allahov poslanik želi misak, volio ga očistiti zube. A higijena je Allahovom poslaniku bila nešto najdraže. On je u higijeni nenadmašan. Ako neko misli da je na stepen Allahovog poslanika u pogledu higijene, taj se vara. Resulullah s.a.v. čistio je zube misakom. Komad običnog drveta koji je jači, koji ima jače dejstvo od, no, od svih pasta za zube koje su proizvodili. Resulullah je čistio zube prilikom ulaska u kuću. To je bilo prvo što bi uradio kad je ušao u kuću. Ko od današnjih muslimana, prvo što uradi, ko od današnjih muslimana opere zube čim uđe u svoju kuću? Da bude mu to prvo što je uradio. Neko naleti, otvori frižider pa baci nešto u usta, neko se napije vode, neko... A možda je malo onih koji, da ne bi svojim neprijatnim mirisom iz usta uznemiravao svoje ukućane, ode i opere zube. Resulullah je to učinio. Čistio je zube misvakom kad bi se probudio u toku noći. Tako vam gospodara. Ko od muslimana opere zube kad se probudi i vrati se da spava? Ja da tako nisam čuo. Allahov poslanik je čistio zube visokom prije same smrti, neposredno. I to Aisha radijallahu anha kaže, nikad nisam vidjela da je tako temeljito očistio zube kao tada. Neposredno prije smrti. Očistio je zube i podigao je ruku prema nebu i kazao je firra fiked ala tri puta. Gospodaru, želim uzvišeno društvo. Želim da ne uzmeš sebe. I tad je preselio. Allahov poslanik je bio nenadmašiv u čistoći, u higijeni, u bilo kojem pogledu, u eleganciji. Dakle, Allahov poslanik je ugledao Misvak i dugo je gledao u njega, pa je Aisha radijallahu anha, njegova najdraža supruga, kazala je, Allahov poslanice, želi se da uzme Misvak. Želi se očistiti zube i one i savjetio da to želi. I Aisha je radijallahu anha uzela Misvak, očistila ga je i zubima ga je malo pliskala da ga omekša i onda je dala Rasulullah. Nakon toga je očistio zube i kazao smo, podigao je ruku i preselio izgovorujući riječi Fitra Fitra Dana, odabirem gospodaru tvoje društvo, odabirem uzvišeno društvo. U jednom se hadisu kaže ovako, onaj ko meni garantira da neće od ljudi ništa tražiti, ja njemu garantiram džennet. Ona najmanja usluga, kad ti treba dodati vodu, nemoj ni od koga zatražiti. Ako zatražiš od prijatelja, možda će doći tu uslugu ili neku drugu, možda će doći vrijeme kad će on tebi kazati, sjećaš ti se ti ono što sam ti ja uradio. Znaš da sam ti pomogao u tome i tome. Sjećaš se, sam gurao s tobom auto kad je bila zima. On će ti to na ovaj ili onaj način prebaciti da bi te posjetio na svoju dobrotu. Na svoju dobrotu. I da bi tebe doveo u nezgodan položaj, ili da mu vratiš nečim, ili da se pred njim osjećaš kao rob. Zato onu najmanju uslugu uradi je sam. Ili ponudi bratu muslimanu, evo ja ću, treba mi to i to, a koliko ćeš mi to naplatiti. Međutim, da čovjek traži, da traži kad treba i kad ne treba, to nije dobro. Ne kažem da je zabranjeno, ali to nije dobro. A onim muslimanima koji traži poklone, koji primijeti nešto na tebi, onda oko tebe kažu iluzijama i aluzijama, samo da ti njemu to pokloniš. Bez obzira o čemu se radi. Imaš lijep kačket, imaš lijep svako, nije bitno, pa gdje si kupio, pa koliko je, pa tamo, pa malo, pa... Samo što još nije rekao, brate, to meni pripada, gdje ga s tim da proba. To ne treba raditi. To je treća pouka. Četvrta pouka glasi, četvrta poruka glasi da musliman vodi računa o čistoći svoga tijela i o čistoći svoga odijela. Rasulullah alejhiselam, kad smo vidjeli u prethodnom predanju, nije bio jedan od onih koji zanemaruju higijenu. On je u higijeni vodio veliku brigu i da su muslimani tadašnji imali raspoloživo što mi danas imamo. Zamislite kako bi tek onda vodili brigu o sebi i o svome tijelu. Jednom prilikom Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem došao je u džamiju i osjetio se neugodan miris. Pa je kazao muslimanima, leu i tesrtum li hada leum. Bilo bi lijepo da vi uzimate, da se okupate prilikom dolaska na džumu. Oni su radili do džume, nisu bili na socijalu. Danas čini mi se da su najbolji muslimani oni koji su na socijali. Sjedni ima vremena da nota i da izbihali i da zaključuje, da donosi zapise od kojih se sustežu velikani umeta, a trpa u svoja usta ono što mu ne pripada. Muslimani su radili do džume i nakon džume, radili su do džume i onda su odlazili u džamiju da obave namaz. A prilikom rada, ljeto je bilo i bilo je vruće, osnojili bi se i onda bi tim mirisom neugodnim uznemiravali. Pa je Rasulullah alejhiselam preporučio da se okupaju za taj dan. Peta pouka glasi da se pogodimo, braćo i sestre, za ili da nam mjerodavan bude razum, a ne emocije. Ebu Bekr radi Allahu anhu, emocije su naladale da je Ebu Bekr plaća. Da baci sa sebe sablje, da se otpaše i da plaće kao drugi muslimani. Međutim, Ebu Bekr radi Allahu anhu je znao da je on halifa i da će biti vođa muslimana i da ne smije dozvoliti da ga emocija u tom trenutku slomi. Jer kako se pojavi emocija, razum je iskušen. To svak po sebi zna. Kad god čovjek sudi emocijama, a ne sudi razumom, onda to dolazi do velikih problema. Pogledajte stanje današnjeg umeta. Ljudi se pozivaju na emocije. Kad želi kazati kako neko, kako je neko slab musliman i kako neko ne vodi brigu o muslimanima, on tebi postavi jedno pitanje koje je utemeljeno na emociji. Kada šta si ti uradio za islamski umet? Treba ga upitati tako ti gospodara šta jedan Bošnjak koji živi u Bosni i Hercegovini može uraditi za islamski umet? Za muslimana u Pakistanu, za muslimana u Palestini, šta može uraditi? Osim što može podići ruku i kazati gospodaru na kraju. I 50 ili 100 maraka svoje plaće odvojiti da pomogne tim muslimanima. Drugo, musliman ništa uraditi ne može. Ako bi pokušao nešto više od toga, posljedice koje slijede su teške i mora biti spreman na njih. Oni se pozivaju na emocije i ističu zastave. Sama posljednja zastava koju neko istakne nije lijepa za vidjeti od udara. Parola koju ističu i koju pozivaju je istina kojom žele laž postići i kojom žele laž utemeljiti. Mi pozivamo u šerijat, mi pozivamo u ovo, pozivamo u ono. Međutim, kad pogledamo djela tih ljudi, i dobro znate o kome govorim, i da se njihovo ime spomene, zatim nema potrebe ili naziv po kojem su poznati. Da se njihovo ime spomene, onda bi to bi već bilo bezvrijedno, bilo bi besmisleno govoriti. Pozivaju na jedno, a rade drugo. Najveći neprijatelji, najveći dušmani su upravo oni muslimanima. A kažu, mi se borimo za umet. Za koji se umet ti boriš? Ti se boriš za neki umet koji ne postoji. Imaginarni umet. A boreći se za taj imaginarni svoj umet, ti pravi umet muslimane izvrgavaš poniženjima, ubistvima, porobljavanju itd. itd. Dakle, razum je taj na koji se treba pozvati, a ne emocija. I posljednja pouka o kojoj ćemo govoriti, ona je najvažnija. Jest, braću i sestre, a umro smo ovu pouku nismo, čini mi se, uzeli kako treba. I nismo izvukli iz smrti Allahovog poslanika i njegovih posljednjih riječi pouku. A pouka ta je sadržana u njegovim riječima as-sala, as-sala. Čuvajte namaz. Pazite na namaz. Klanjajte. Odan je uzvišeno Allah. Ove riječi as-sala, as-sala znači sve ovo o čemu govorimo. Nemojte propuštati namaz. Nemojte se igrati kad je riječ o namazu. Nemojte dozvoliti da vam namaz bude posljednje nešto na spisku. Pa ako stignem, ja ću klanjati. Ako ne stignem, neću. Kod je to Allah Dželešanu da treba. Čovjek kaže, ja sam zauzet, ne mogu. Ja sam zauzet i ne mogu klanjati. Nemam vremena. Allah ima za sve drugo vremena, imamo samo za sežbu. A znajte da u sežbu ništa na ovom svijetu vremena nema. Samo za tu sežbu ni vremena nema. Iskrena sežba. Ono čelo svoje koje staviš na pod pred gospodarom svjetova. Taj postupak je vredniji samo kad bi mi znali to. Od svega što postoji na ovom svijetu. Što je postojalo od kako je Adem, ali i salam, spušten na zemlju pa do dana današnje. Kad čovjek spusti glavu i kaže gospodar, znate kome se obraća? Ne obraća se kralju, ne obraća se predsjedniku države, ne obraća se načelniku općine. Koji su ograničeni? Obraća se gospodaru svih svjetova. Onom koji ti može dati šta god ti želiš, samo da kaže kun, da je kun, budi i to biva. Nema pripreme, nema pomoćnih sredstava, nema nemoguće. Ali je do tebe, hoće Allah Dželešanu tebi to dati ili neće. As-salah, as-salah. Čuvajte namaz, obavljajte namaz. To je Resulullah kazao nekoliko minuta prije smrti. Kao da poručuje muslimanima, o musliman, ja umirem, ali znajte da od namaza, kad je riječ o ovoma, nema ništa bolje, nema ništa važnije. Onaj ko izgubi namaz, ko namaz zanemari, on je prekinuo vezu sa Allahom Dželešanu. Može li za sebe kazati da je dobar musliman onaj ko ne pada Allahom na sebi? Nek on sam prosudi. Može li se kazati, može li čovjek koji je škrt i koji ne odjeljuje, ne daje ni zekat, ne daje sadaku, prolazi pored nevoljnika, komšija mu garan, može li za sebe kazati da je darežan? Svako će kazati. Al Capone je bio najveći razvojnik u Americi. I nisu mu mogli nikako stati u kraju. Kad su ga stjesnili u jednu kuću i kad su okrenuli prema njemu strojnici i kad su izrešetali cijelu kuću, tom prilikom su njega ranili. On je uzeo komadić papira i znate šta je napisao? Kaljao je ovako. Ispod ovog kaputa se krije srce koje niko ne misli zlo. To je kazao najveći razvojnik. Niko za se neće kazati, ja nisam, ja sam škrt, nisam da režim. Neće, sad će kazati, ja sam dobar musliman. Međutim, ako razmisli o svojim riječima i ako je iskren prema sebi, znači da ne govori istinu. Resulullah je kazao, as-salah, as-salah, ona meleka te imanu, kom obavljajte namaz i budite pravedni prema svojim robovima. Danas se protiv islama se digla velika hajka. Ljudi iz islama koriste s onim, onom metodom istignutih citata, kad uzmaju iz islama pojedine dijelove i onda to plasiraju i muslimanima, kod muslimana izazivaju sumnju u islam i odvraćaju od islama. Kažu islam podržava ropstvo. Mi kažemo da, u islamu postoji ropstvo. A znate koje je ropstvo? Ono ropstvo u kojem vlasnik svome robu rukom doda zanoga i dana. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže, kad rob pripremi hranu, kad rob pripremi hranu sluga, i kad je donese, neka vlasnik svojom rukom njemu doda zalog. Neka vlasnik naravno. Tako vam gospodara postoji ovo u jednom sistemu na zapadu. Postoji li firma prestižna ili ona koja nije prestižna, čiji vlasnik svoje radnike hrani, otima od njihovih usta. Ti zaloga je onaj sazlatan, otio iz usta, nećeš ga pojesti ti, ti si stvoren da radi za mene, ti si rob. U islamu je ovo rob, da svoj roba nahraniš ti. Šta je u islamu rob? Kaže Resulullah u hadisu da 70 grešaka u toku jednog dana opustiš. Postoji li sistem, postoji li firma na zapadu, u demokratskom zapadu, demokratiju ovu stavite, bolirajte, postoji li nešto, postoji li stavka u kojoj se kaže da se radniku na radnom mjestu oprašta 70 grešaka. Možda postoji stavka u kojoj se kaže da mu se oprašta 70 omasti u 70 godina radnog vijeka. Ako može, ljude mogu izdržati, ne radi to. E ovo je ropstvo. Ropstvo u islamu je da čovjek, ropstva naravno danas nema, ali propis kao propis nije dokinut. Ropstvo u islamu je kad rob učini zulum da ga oslobodiš. Inače će te vatra pržiti u zakačenom mjestu. Kaže se u jednom predanju da je Allahov poslanik alejhi selam prošao pored čovjeka koji je udario svog roba, koji ga je mučio. Ashabi su bili ljudi, a i robovi su bili ljudi. Ovaj je pogriješio i ovaj je onda nastoji njegovu grešku ispraviti greškom. Počeo ga je malo udarati, onda je Resulullah rekao, znaj dobro, obraća se ovom muslimanu, vlasniku roba, da je Allah Dželešanu nad tobom ima veću vlast nego što ti imaš nad tim robom. Čuvaj se Allahove šire. A u drugom predanju se kaže da je jedan ashab udario roba i da ga je oslobodio. I da onda to sve ispričao Resulullah, kazao mu Allahov poslanik. Ja sam udario svog roba i oslobodio sam ga. Znate šta mu je poslanik kazao? Jer mu kazao, nisi ga trebao osloboditi, trebao si ga tući. Nije kazao to. Kazao je da ga nisi oslobodio vatra u tebi. To što si sad uradio, ti si time džehennemsku vatru sebi zaradio, a da ga nisi oslobodio, vatra bi te na sudnjem danu pitao. Molim Allaha dželešanuhu na kraju ovog predavanja da vas nagradi najljepšom nagradom za ljubav koju ste dokazali, ljubav prema Rasulullahu alejhi ve sellem svojim dolaskom i da na ona tamo vrata izlazna, niko od nas ne izađe sa bilo kojim grijehom koji je unio. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك